Brain Aside Podcast what you're listening to
สวัสดีนะครับก็กลับมาพบทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ตัวเซสชั่นคีโนตของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากคุณสมโพศ อาหุไนนะครับเป็น CEO ของบริษัท Energy Absolute หรือชื่อภาษาไทยก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อคุณสมโพศ ตามหน้าสื่อนะครับในฐานะนักธุรกิจนะฮะชื่อดังของไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเชิญคุณสมโพศ์มาเนี่ยนะฮะอยากจะมาเล่าแง่มุมของเรื่องของวิศวกรรมนะครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านประวัติหรือไม่ทราบมาก่อนว่าคุณสมโพศ์จริงๆเนี่ยก็จบวิศวะจุฬานะครับก็แล้วผมก็เคยคุยกับคุณสมโพศ์มาก่อนเนี่ยก็พบว่าทางพี่สมโพศ์เนี่ยนะฮะก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเอนจิเนียร์เนี่ยดีมากนะครับก็เลยเชิญมาเล่าให้ฟังถึงโปรเจกต์ต่างๆที่ทำอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยอยากจะให้พี่สมโพศ์ช่วยเล่านิดนึงนะครับว่าธุรกิจของ Energy Absolute เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ
ครับผมขอพูดเร็วๆแล้วกันนะครับว่าบริษัทเป็นยังไงบริษัทตอนนี้เราผ่านมา3ช่วงอายุแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือเป็นช่วงก่อตั้งเราก็เป็นบริษัทผลิตไบโอดีเซลนะครับเราเริ่มจากตรงพลังงานทดแทนตัวนี้ช่วงที่2เนี่ยเราก็เริ่ม expand ตัวเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทนมากขึ้นก็คือเข้าไปที่โซลาร์ฟาร์มแล้วก็วินฟาร์มนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับเราก็ต่อยอดจากพลังงานทดแทนเนี่ยขึ้นไปทำในสิ่งที่มันเป็นมี more value added แล้วก็มี high tech มากขึ้นนะครับซึ่งภาพรวมๆเนี่ยผมขอเสนอเป็นวิดีโอแล้วกันจะได้เห็นภาพชั้นๆสั้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องดีเทลมากขึ้นครับ
บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดของประเทศไทยก้าวแรกแห่งความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2549ด้วยธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซลและเติบโตอย่างแข็งแรงด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและโรงไฟฟ้าพลังงานลมตลอด12ปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรและนวัตกรรมที่มุ่งมั่นในพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยวิสัยทัศน์และเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบกักเก็บพลังงานบริษัทได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งด้วยการเปิดแผนลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดกำลังผลิต50กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงมูลค่ากว่า1แสนล้านบาทโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงสุดในการผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและยานยนต์ทุกประเภทจัดเป็นผู้นำระดับโลกเพื่อนำสังคมไทยเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานสะอาดและลดมลพิษในสังคมเมืองเราจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ทันสมัยภายใต้ชื่อ EA Anywhere เพื่อรองรับการอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดทุกยี่ห้อกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศด้วยเป้าหมาย 1,000 สถานีเมื่อปีพุทธศักราช2561บริษัทยังได้ทุ่มเทเพื่อวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย 100% เป็นคันแรกของประเทศภายใต้ชื่อ My Mobility ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรด้วยเวลาชาร์จไฟฟ้าเพียง12นาทีเท่านั้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Mission No Emission พันธกิจไร้มลพิษก้าวสำคัญในการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ด้านคมนาคมได้เริ่มขึ้นอีกครั้งวันนี้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การขนส่งที่ไร้มลพิษด้วยสมาร์ททรานสปอร์ตแบบครบวงจรกับสุดยอดนวัตกรรมเรือพลังงานไฟฟ้าด้วยฝีมือคนไทย 100% ที่จะพลิกโฉมระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยเมืองแห่งเวนิสตะวันออกและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกให้สะอาดปราศจากมลพิษและน่าอยู่เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งทางบกและทางน้ำ โดยสมบูรณ์แบบเรือพลังงานไฟฟ้าสุดยอดนวัตกรรมที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเราสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตเราพร้อมแล้วและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อนำนวัตกรรมพลังงานมาสู่สังคมไทยมาร่วมกันปฏิวัติการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต
ทุกท่านก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าตัวของบริษัท Energy Absolute เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยที่เชิญทางพี่สมโพธิ์มาเนี่ยก็จะอยากจะคุยหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวของ product หลายๆอันที่จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันตั้งแต่ตัวของแบตเตอรี่ตัวของกริดตัวของสถานีชาร์จไปจนถึงตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้พี่สมโพธิ์มองเห็นอะไรครับทำไมถึงเข้ามาทำในธุรกิจนี้แล้วถึงวางแผนที่มันต่อเนื่องกันไปขนาดนี้ฮะ
คือผมมองเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทุกคนก็รู้เรื่อง disruption ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามามองประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรฮะเรื่องเราติดอยู่ใน middle income trap นะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าจะมองเป็นเทรดก็คือเป็นเทรดได้แต่ถ้ามองอีกด้านนึงคือมันเป็น opportunity นะครับเพราะเมืองไทยไม่มีใครทำอะไรอย่างนี้เลยแล้วประกอบกับตอนนี้ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีบุคลากรมีกำลังทรัพย์นะครับมีอินฟราสตรักเจอร์ที่เพียงพอที่สามารถจะทำอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งเป็นไอเดียที่เราคิดว่าเราควรที่จะต้องมาเริ่ม develop เทคโนโลยีของตัวเราเองนะครับเราแทนที่เราจะซื้อเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาสร้างเทคโนโลยีของเราขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนจาก traditional service มาเป็นที่ more value added service นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการที่เราเข้ามาในธุรกิจอันนี้นอกเหนือจากที่เรามาเป็นแค่ service provider ธรรมดาครับ
คือถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เรามองว่าเมืองไทยเราเนี่ยผลิตเทคโนโลยีเองไม่ได้หรอกเราเป็นได้แค่ผู้บริโภคเท่านั้นเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมในสายตาของพี่สมพงศ
์ผมเนี่ยมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอย่างตะกี้ที่พูดถึงเรื่อง 5G เนี่ยผมก็เรียนวิศวะสื่อสารมานะฮะจริงๆไปทำเรื่องอื่นมาเยอะเรื่องสื่อสารเนี่ยทำมาน้อยแต่ว่าถ้าดูหลักๆแล้วจริงๆเทคโนโลยีที่เป็นคอจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเราเรียนมันตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่ได้มา develop หรือพัฒนา tools หรือ lab ที่เราไม่มีในประเทศเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราน่าจะทำกันได้แล้วเพราะว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเราก็มีเยอะพอสมควรครับ
ทีนี้มุมมองของพี่สมโพธิในเรื่องของการผลักดันนวัตกรรมในเรื่องของด้านเฉพาะพลังงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ
ผมมองก่อนว่าตอนนี้อย่างแรกก่อนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเพราะว่าในยุคของที่มันมี disruption มีเรื่อง new standard ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสสำหรับคนใหม่ๆที่กล้าทำแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนเราต้องเปลี่ยนเรื่องวิธีการคิดของเรานะครับอย่างแรกที่เราควรจะต้องทำคืออะไรฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดจากปัจจุบันไปอนาคตแต่เดี๋ยวนี้มันมีคำที่พูดกันเรื่อยๆว่า new normal นะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่โดยที่บางทีอดีตมันไม่ได้ตอบอะไรคุณเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดจากอะไรฮะเราต้องคิดจากเอาไซต์อินมาก่อนเรามาดรีมกันก่อนว่าเทคโนโลยีอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งหลายๆอย่างอย่างเช่น EV ซึ่งมันกำลังจะมานะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทซิตี้หรือเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทกริดมันก็จะทำให้เกิดอะไรฮะทำให้เกิด renewable energy เนี่ยจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคอของมันคือแบตเตอรี่ครับ
ครับทีนี้ทางของ Energy Absolute เองเนี่ยก็มีการลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมฮะมีโรงงานของตัวเองด้วยนะครับทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างครับ
ครับอย่างแรกเลยนะครับเรามีแผนที่คิดว่าเราจะสร้างโรงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาดนะครับ full scale ของเราคือ50กิกะวัตต์อาวถ้าเราทำประสบความสำเร็จอันเนี้ยเราจะมีโรงงานแบตเตอรี่1โลเคชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับTesla ที่เนวาดาเนี่ยก็ทำอยู่35กิกะวัตต์อาว
คือนี้ใหญ่กว่า Tesla
ใหญ่กว่า Tesla
อันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ
จะตั้งอยู่ตรงบางปะกงฮะ
บางปะกง
บางปะกงครับเฟสที่1เนี่ยเราจะทำ ใช้เริ่มต้นเนี่ยเราจะทำเพื่อทดลองคอนเซปต์ของเราเนี่ยอยู่ที่1 GWh ก่อนแล้วถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปถูกต้องคือเทคโนโลยีได้เรื่องคอสได้เรื่องโปรดักต์ได้เราก็จะสเกลอัพขึ้นไปเป็น 50G นะครับโรงอย่างเงี้ยในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนก็คือใช้ fully automation ใช้คนงานน้อยนะครับใช้โรบอทเยอะนึกภาพง่ายๆนะครับที่ประมาณ500ตารางเมตรเนี่ยจะมีพนักงานเพียงคนเดียวที่เหลือเนี่ยโรบอททำงานคร
ับ แล้วพูดถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยแบบมันไกลตัวมันยากไปไหมจำกัดเฉพาะประเทศที่มีโน้ตฮาวขั้นสูงไหมนะครับทีนี้จู่ๆมาพี่สมโภชจะทำโรงงานขนาดใหญ่50กิกะวัตต์เนี่ยแสดงว่าก็ต้องมั่นใจในตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ครับวิธีเรียนรู้ก็คือ copy and develop ถูกไหมฮะเราอาจจะมีพื้นฐานลอจิกเราจะมีความรู้เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแต่การพัฒนาอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการเข้าไปซื้อเทคโนโลยีเหมือนกับประเทศอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นโดยตัวบริษัทเองเนี่ยก็เข้าไปนะครับก็ไปซื้อบริษัทที่ไต้หวันชื่ออเมตาเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทผลิตลิเธียมมาแล้วเนี่ย19ปีละนะครับโดยเอาบทตัวเนี้ยเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาขยายกำลังการผลิตนะครับหลักการของเราเนี่ยเมื่อเราได้แบตเตอรี่มาแล้วเราจะทำจาก 1G เนี่ยมาเป็น 50G เนี่ยขั้นที่1ก็คือเราสร้างอินฟราสตรักเจอร์คือในโลกยุคใหม่ๆเนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจแล้วเราจะเริ่มจากศูนย์แล้วก็รอให้ตลาดมันมาแล้วเราค่อยเข้าไปเนี่ยผมว่าโอกาสธุรกิจเนี่ยมันหายไปละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือเราต้องเป็นคน drive ให้ธุรกิจมันเกิด EA ก็ทำเหมือนกันนะฮะก็คือเราสร้าง infrastructure ทางด้าน EV เราก็ไปสร้างเรื่อง charging station นะครับทางด้าน energy trading energy storage เราก็ไปทำตัว energy trading platform เพื่อทำการซื้อขายพลังงานในอนาคตนะครับเมื่อเรามี charging station รถ EV หรือเรือไฟฟ้าก็สามารถจะใช้งานได้เพราะว่าคนจะมีความรู้สึก comfortable กับมันมากขึ้นนะครับถ้าเรามีตัว energy trading platform ใช่ไหมครับเรื่องการเกิดเรื่อง smart IE renewable energy หรือ energy storage ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่ตัวทำไมจะต้องเป็นอมิตา
ครับผมเคยคุยกับคุณสมโภชมาก่อนตัวผู้ก่อตั้งอมิตาเองก็คือเป็นเหมือนกับเป็นหนึ่งในผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ที่สุดในโลกด้วยคนหนึ่ง
ใช่ครับบริษัทนี้นะครับโดนก่อตั้งโดยดร.จิมเฉิงนะครับซึ่งผู้งานเป็นกูรูด้านแบตเตอรี่เขาเรียนด้านแบตเตอรี่มาทำงานเรื่องแบตเตอรี่ที่อเมริกาแล้วก็เมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่ประเทศไต้หวันแล้วก็มาตั้งโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่ง19ปีที่แล้วเนี่ยลองนึกดูนะฮะว่าโซนี่เนี่ยน่าจะเริ่มผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมก้อนแรกเนี่ยมาประมาณสัก20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทแรกๆในโลกที่เริ่มเข้าไปวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ทำไมที่เราถึงเข้าไปลงทุนในบริษัทนี
้บริษัทนี้นี่เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ของบริษัทนี้นี่คือมีความพิเศษยังไงบ้างฮะ
อย่างแรกก่อนนะครับจะเห็นด้านขวามือของสไลด์เนี่ยจะมีคำว่า RD100 นะครับบริษัทนี้มีการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยของชาติไต้หวันนะครับชื่อ ITRI ซึ่งเหมือนคล้ายๆกับสวทชบ้านเราเนี่ย เขาไปพัฒนาสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสโตบ้านะครับสารสโตบ้านี้เมื่อใส่เข้าไปในแบตเตอรี่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันการเกิดการช็อตเซอร์กิตและทำให้แบตเตอรี่ไฟไหม้ซึ่งเราเห็นข่าวบ่อยๆซึ่งสารตัวนี้ได้รางวัล RD100 Award มาถึง2ครั้งซ้อนแล้วนะครับบริษัทอมิตาเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่สามารถจะเอาสารตัวนี้มาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในลักษณะที่เป็นอินดัสทรีลหรือเป็นคอมเมอร์เชียลสเกลได้สำเร็จครับ
ผมว่าคิดว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะว่าแล้วเขาหลุดรอดมาได้ยังไง19ปีฮะไม่โดนซื้อไปก่อนเลยเงี้ยฮะ
จริงๆบริษัทนี้โดนลงทุนโดยอีกบริษัทหนึ่งมาก่อนนะครับชื่อ Delta Technology ทุกคนน่าจะรู้จักบริษัท Deltaเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการทำ OEM ของไต้หวันนะครับอันเนี้ย เขาคิดเรื่องนี้ energy storage เขาคิดเรื่อง EV กันมาเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเดลต้าก็มาลงทุนปรากฏว่าการลงทุนในเวลานั้นเนี่ยมันเร็วเกินไปราคาแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EV ไม่เกิดในช่วงนั้นประกอบกับอันที่2ก็คือตัวไต้หวันเองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็น OEM country มากกว่าที่จะมีแบรนด์ของตัวเองซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมในช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคนที่มีแบรนด์ของตัวเองอย่างเช่น Sony บ้าง Samsung บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ไต้หวันจะมีเทคโนโลยีแต่ไม่มีแบรนด์ตัวเองซึ่งไม่มีที่ใช้แบตเตอรี่ก็ทำให้บริษัทแบตเตอรี่เนี่ยมันโตไม่ได้นะครับก็พูดง่ายฮะโตผิดที่ผิดเวลาแล้วก็เผอิญตอนนี้มันเริ่มจะมาแล้วเราเห็นเราก็เลยเดินเข้าไปลงทุนครับ
ก็คือพูดง่ายคือของเราก็ไปเจอบริษัทที่โตผิดที่ผิดเวลาเราก็เอามาใช้เขาให้ถูกที่ถูกเวลา
ใช่เพราะว่า เวลานี้ช่วงนี้ renewable มา energy storage มา EV มาแถม Southeast Asia คือเป็น area ที่มีการเติบโตของด้านพลังงานค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับยกเว้นที่จีนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความน่าสนใจซึ่งถ้าเรารวมกันคนที่มีเทคโนโลยีคนที่มีตลาดมันก็น่าจะทำให้ธุรกิจไปได
้ครับคุณสมพศเคยเล่าให้ผมฟังว่าแบตเตอรี่ยุคใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นทรงกลมอีกต่อไปแล้วนะฮะ
ใช่ครับ
ทีนี้อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเพราะเหตุผลมันคือยังไงครับ
เอาในแง่ของอิเล็กตรอนนะคือเมื่อก่อนเนี่ยทำไมแบตเตอรี่เป็นทรงกลมเพราะว่าเราเริ่มจากการเราผลิตถ่านไฟฉายมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพวก machinery automation ในการทำแบตเตอรี่ลักษณะที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยมันมีมานานละเพราะฉะนั้นเวลาพอเรามาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมครั้งแรกๆเนี่ยเราก็ไปยืมไอ้ตัว machinery พวกนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ดีเนี่ยคือขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันควรจะต้องขนานกันแล้วก็สมมาตรกันแต่การที่เราไปม้วนมันนี่เข้าไปอยู่ในทรงกระบอกเนี่ยมันทำให้เกิดการไม่สมมาตรของแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าแบตเตอรี่ที่สมมาตรเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่จะมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งมีลักษณะจะเป็นพวกลักษณะที่เรียกว่าพาวเซลหรือมันเป็นพริสมาติกนะครับซึ่งแบตเตอรี่หลังนี้จะออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะอมิตาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
ครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าตัวของเทสลาเองเนี่ยเขาก็มีการทำวิจัยแบตเตอรี่อันใหม่ใช่ไหมฮะที่เรียกว่าเป็นคริสตัลไลซ์เซลล์ใช่ไหมครับแต่คุณสมพศบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางนี้มาก่อนแล้ว
จริงๆผมพูดอย่างนี้นะฮะคนข้างนอกอาจจะมองว่าเทสลาเนี่ยเป็นกูรูเรื่องแบตเตอรี่เรื่องรถ EV จริงๆเนี่ยเขาเป็นเทรนด์เซตเตอร์อันนี้ทุกคนยอมรับแต่ถ้าอยู่ในวงการจริงๆเนี่ยเทสลาไม่ได้เป็นคนที่ผลิตแบตเตอรี่ได้ดีที่สุดในโลกนะครับจริงๆเนี่ยแบตเตอรี่คนที่เก่งจริงเนี่ย3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันตัวอมิตายเองเนี่ยก็มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรแล้วก็ร่วมมือกับE3 นะฮะ ITRI ของไต้หวันเราก็มีการพัฒนาแบตเตอรี่ลักษณะเนี้ยมานานแล้วสิ่งที่Tesla เคลมว่าเป็น single crystal ชาร์จได้ถึง 7,000 รอบสิ่งเหล่านี้เขากำลังทำใน lab แต่จริงๆเนี่ยเรือไฟฟ้าที่เรากำลังจะออกมาประมาณปลายปีนี้นะฮะมันเป็นการพิสูจน์ไม่ใช่อยู่ในแลบแล้วมันอยู่ใน commercial scale แล้วก็อยู่ในโปรดักชันแล้วคือกำลังจะบอกว่าจริงๆอมิตาก็ทำแล้วแล้วอยู่ในโปรดักชันสเกลแล้วฮะครับ
คือพูดง่ายๆคือคุณสมพศกำลังจะบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยของเราเนี่ยไปไกลละ
ใช่
แล้วก็คิดว่าแนวทางของเราเนี่ยคือมาถูกทางมากกว่าของที่เทสลาทำไว้ในอดีต
จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีเราจะดีที่สุดในโลกนะผมว่าเทคโนโลยีมันใกล้ๆกันนี่แหละแต่มันอยู่ที่ว่าใครเอา business concept เนี่ยมาคลุมไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยได้ดีที่สุดปัญหาปัจจุบันหลักๆของการพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่อง business influence อยู่ซึ่งมันทำให้คนไม่อยากจะเดินทางเนี้ยซึ่งพอดีทางเรามองมันเห็นว่ามันเป็นออปชูนิตี้คือเรามาจากศูนย์การเราจะเดินจากศูนย์ไปที่ร้อยเนี่ยเราคิดว่าเราเกณฑ์แต่บางคนเขาอยู่ที่พันแล้วก็จะลงมาที่ร้อยเนี่ยเขาเลยไม่อยากเดินมันก็เลยเป็นที่มาตรงนี้เราก็เลยเข้าไปเสียบตรงนี้ฮะ
ครับงั้นผมขอสรุปง่ายๆว่าตอนนี้เทคโนโลยีที่เป็นตัวแบ็กอัพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือของแบตเตอรี่เนี่ยคุณสมโพธิ์คิดว่ามั่นใจคือตัวเทคโนโลยีก็คือก้าวหน้าแล้วก็กำลังจะมีสเกลก็คือตัวของโรงงานขนาด50 กิกะวัตต์
ใช่ครับผมมองอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้แบตเตอรี่ที่มันจะ take off หรือ disrupt industry เนี่ยมันไม่ใช่แบตเตอรี่อนาคตที่เราเห็นในไลน์ที่เราเห็นกันว่าตัวนู้นตัวนี้จริงๆพวกนั้นมันมาได้ solid state มาได้ดีไหมดีแต่มันยังไม่ได้มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้มัน commercialize ได้ cost ได้มีอายุการใช้งานที่ยาวพอสมควรผมว่ายุคนี้มันถึงแล้วไอ้สิ่งพวกนั้นมันก็เหมือนกับเราใช้มือถือฮะวันที่มือถือมาวันแรกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมี 5G เรามี 1G 2G มันก็ take off แล้วมันก็เข้ามา disrupt fixed line แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วฮะ
โอเคครับก็ตอนนี้คือแบตเตอรี่พร้อมแล้วขั้นต่อไปมีอะไรต่อครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็
มครับผม
นะครับการสร้างอีโคซิสเต็มอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าเราต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์นอกเหนือจากการที่เรามีแบตเตอรี่นะครับเราก็เข้าไปร่วมมือลงทุนอีกบริษัทหนึ่งเรารู้แล้วเวลามันเป็นทามมิ่งเนี่ยมันสำคัญงั้นเราก็เลยไปลงทุนบริษัทหนึ่งชื่อ ATS นะครับอยู่ที่เมืองจีนนะครับเพื่อทำอะไรฮะทำชาร์จเจอร์ทำพวก power electronic นะครับเพื่อเอา2ตัวนี้ไปต่อกับแบตเตอรี่เพื่อที่สร้างอินฟราสตรักเจอร์มาสร้างอะไรเรามาสร้าง e-anywhere e-anywhere ก็คือการสร้างสถานีชาร์จนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือเราพยายามจะปูชาร์จิ่งสเตชันเนี่ย 1,000 สถานีมาจากไหน 1,000 สถานีมาจาก400สถานีนอกกรุงเทพปริมณฑลและ600สถานีในกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตรถ้าเรา600หารเนี่ยก็คือ5หมายความว่าไงฮะเราจะมีสถานีชาร์จประจุนะฮะทุกๆ5กิโลในกรุงเทพซึ่งจะเป็นจุดเทคออฟที่ทำให้คนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะใช้รถไฟฟ้านะครับและอีก400มาจากไหนฮะเราวัดระยะทางหลวงระหว่างเมืองต่างๆออกมาเนี่ยทุกๆสัก50กิโลถ้าเราติดอย่างนี้เข้าไปเนี่ยขาไปขากลับประมาณ400จุดมันก็จะทำให้การใช้รถ EV เนี่ยมันมีความมั่นใจและสะดวกสบายมากขึ้น
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเดี๋ยวนี้ก็ไปไหนก็น่าจะเห็นนะครับไปตามห้างไปตามปั๊มไปตามสถานที่ต่างๆคอนโดก็มีนะฮะก็จะเห็นสถานีของตัวของ EEA Anywhere เตรียมพร้อมไว้แล้ว
ครับ
จะได้ใช้จริงเมื่อไหร่ครับ
ตอนนี้เราติดอยู่ข้อสุดท้ายนะครับก็คืออัตราค่าไฟมีเราติดอยู่หลายจุดเนี่ยแล้วยังปิดอยู่เนี่ยเพราะว่าเรื่องโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยยังไม่ตอบสนองคือไม่ได้ส่งเสริมให้เกิด EV จริงๆปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการregulator นะครับที่ดูเรื่องโครงสร้างค่าไฟเนี่ยเขาได้มีการออกตัวโปรโมชั่นตัวหนึ่งขึ้นมาเรื่องเป็นเรื่องแซนด์บ็อกซ์เราก็ได้มีการเข้าไป apply แซนด์บ็อกซ์กับทาง ERC เนี่ยตอนนี้เราได้รับอนุมัติมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างค่าไฟที่เป็นอุปสรรคเนี่ยจะโดนหายไปละเพราะฉะนั้นภายในประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยที่เราติดแล้วจะเริ่มเปิดบริการครับ
ก็คือพูดง่ายคือถ้าเกิดผมมีรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะค่ายไหนนะตอนนี้อีกเดือน2เดือนก็คือสามารถมาชาร์จกับศูนย์สถานีของตัว EA Anywhere ได้เลย
ใช่ครับผมขอให้ดูนี่นะครับคือสิ่งที่เราทำเนี่ยผมว่าเราแอดวานซ์ผมกล้าพูดว่าแอดวานซ์ที่สุดในโลกนะบางทีเราเห็นข่าวว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ Tesla เนี่ยไอ้ที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่เขาติดเนี่ยเขาใช้มี power อยู่ประมาณ120กิโลวัตต์ที่เราติดอยู่เนี่ยที่เราตั้งใจจะติด 1,000 จุดเนี่ยเราติด150กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนะฮะที่มีอยู่ในตลาด
ก็คือเยอะกว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ Tesla
ใช่และอีกประมาณ2เดือนเนี่ยฮะตอนที่เราจะ launch ไอ้ตัวเลย e-ferry เนี่ยเราจะ launch เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งจะเป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์เราจะขึ้นไปที่300กิโลวัตต์นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นอีกแล้วเราก็ fully compact กับมาตรฐานปัจจุบันคือ CCS ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรฮะชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยชาร์จได้กับรถทุกคันที่มีมาตรฐานนี้อยู่ครับ
ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นรถยนต์ของ EA เองใช้ EV ยี่ห้อไหนก็ได้นะคร
ับ ใช่ครับแต่สปีดจะต่างกันขึ้นอยู่ว่าความสามารถของรถตัวเองทำไมเราถึงทำรถของเราขึ้นมาดูจากรูปนี้จะเห็นนะฮะว่าเราสามารถชาร์จรถคันนี้ภายใน12นาทีเพื่อวิ่งได้200กิโลซึ่งผมถือว่าเป็นรถน่าจะเป็นรถคันแรกในโลกนะที่ชาร์จด้วยสปีดอันนี้แล้วก็จะมาคอมเมอร์เชียลจริง
ๆครับก็คือพูดง่ายคือเหมือนมือถือเดี๋ยวนี้มี fast charge นะครับของรถยนต์ของ EA ก็คือยี่ห้อ Mai ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเนี่ย12นาที200กิโลเมตร
200กิโลเมตร
ครับจำตัวเลขนี้ดีๆนะครับ12นาที200กิโลเมตรนะครับแสดงว่าตัวสถานีเนี่ยใช้กับยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าคุณสมพศก็ยังมีไม้ต่อมาตามมาอีกก็คือส่วนของตัวรถยนต์ยี่ห้อของตัวเองนะครับ
คือผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่าการที่รถยนต์จะเปลี่ยนจากICE คือ Internal Combustion Engine เนี่ยมาเป็น EV เนี่ยมันต้องเริ่มจาก Commercial Vehicle ก่อน
ก็คือ Commercial Vehicle ก็คือรถยนต
์
ที
่
ใช้ในเชิงพาณิชย
์เชิงพาณิชย์
เช่นแท็กซี
่แท็กซี่
รถตู้
รถตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมครับเพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีเหตุผลและ Channel ในการตัดสินใจมากกว่าการที่ซื้อรถยนต์ที่ใช้เอง
คือพูดง่ายคือถ้าเกิดเราเทียบกับเคสของ Tesla Tesla จะเริ่มต้นมาจากรถสปอร์ตแล้วก็ตามมาด้วยรถบ้านซึ่งเป็นรถที่เป็นคอน sumer ใช่ไหมครับแต่ว่าแนวคิดของคุณสมโพธก็คือตัวแบรนด์ Mai เนี่ยเราไม่สนใจตลาดนี้เราคิดจะไปตลาดของคอมเมอร์เชียลก่อน
จริงๆสนใจครับแต่มันใช้ เงินในการทำมาร์เก็ตติ้งมากกว่าความเสี่ยงมากกว่าแต่แน่นอนรีเทิร์นมากกว่าแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลายๆค่ายรถยนต์จะไปทางนี้หมดนะฮะผมคิดว่าจุดที่คนไม่ไปที่คอมเมอร์เชียลวีคเคิลเนี่ยเพราะว่าโซลูชันในการชาร์จเขาทำไม่ได้นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำ demonstration เรื่องการฟาชาร์จ infrastructure เนี่ยมันเหมาะที่สุดละครับ
อยากให้เล่าให้นิดนึงครับว่าตัว Mai เนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับเผื่อท่านไหนไม่ได้ตามข่าวมาก่อนฮะ
จุดที่เราพยายามจะเน้นก็คือเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพราะว่าเวลาเราชาร์จเร็วๆเนี่ยมันจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อมิตาพยายามพัฒนาเพื่อจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยชาร์จได้เร็วและก็ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับอันที่สองที่เราทำก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือว่าทำยังไงให้ชาร์จได้เร็วเพราะว่าเพนพอยต์ของรถไฟฟ้าก็คือว่าถ้าชาร์จนานใช่ไหมฮะมันก็จะไม่เหมาะกับคอมเมอร์เชียลวีคเคิลคอมเมอร์เชียลวีคเคิลคือล้อต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าล้อมันไม่หมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสทำธุรกิจเขานี่คืออินฟราสตรักเจอร์ที่เราได้พัฒนาลงไปในรถชื่อ Mai Spa 1ครับ
คือชาร์จหนึ่งครั้งก็คือระยะการวิ่งของ Mai คือ200กิโลเมตร
200กิโล
ซึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับแท็กซี่ที่ต้องชาร์จทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วราคา
เวลาถ้าเกิดเขาหยุด15นาทีคนเราขับรถ200กิโล250กิโลไงก็หยุดอยู่แล้วใช่ไหมฮะลงไปปั๊บไปเข้าห้องน้ำหรือไปซื้อของทำอะไรเนี่ยกลับมารถก็วิ่งได้ต่ออีก200กิโล
ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ
ประมาณล้านต้นๆครับ
ประมาณล้านต้นๆคันแรกออกขายวันไหนครับ
ปีหน้าเนี่ยตอนนี้เราก่อสร้างตัวโรงประกอบรถยนต์อยู่นะครับคาดว่าประมาณสิ้นปีนี้จะเสร็จแล้วก็รถที่เป็นฟูลคอมเมอร์เชียลจริงๆหมายถึงว่ารถที่พร้อมที่จะขายก็น่าจะต้นปีจะเห็นแล้วก็เราคงจะไปเปิดตัวในการจองที่ไบเทคไม่ใช่ไบเทคฮะที่impact ตอนต้นปีที่มีงานมอเตอร์โชว์
นะครับมีขายใบจองหน้างานนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
รอดูก่อน
รอดูก่อนนะครับคิดว่าล็อตแรกนี่จะผลิตออกมาสักประมาณกี่คันฮะ
เราคงจะล็อตแรกประมาณสัก 5,000 คันนะ
ฮะ 5,000 คันนะครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่าหมดไปแล้ว 5,000 คันแรก
ใกล้แล้วครับ
ใกล้หมดแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือเป็นฟรีดเลย
ใช่
นะคร
ับ ฟรีด
ก็คือ
เพราะว่าเราดีไซน์รถคันนี้ขึ้นมาเพื่อตอบเพนพอยต์ของคนที่ขับรถแท็กซี่เป็นหลักอย่างเช่นทำไงให้ชาร์จเร็วทำไงให้รถมันมีค่าเมนเทนแนนซ์ที่ถูกทำไงให้รถมันมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางมีที่เก็บของนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เจ้าของคนขับรถเนี่ยมีเงินเหลือในกระเป๋าเยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย energy consumption จะต้องถูกกว่าการใช้ NGV นะครับแล้วก็เจ้าของรถยนต์ที่จะไปผ่อนก็ต้องจ่ายเงินค่าผ่อนน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบสิ่งเหล่านี้ได้หมดเนี่ยรถคันนี้ก็น่าจะเป็น killing application ครับ
หลายคนจะสงสัยนะครับว่าคุณสมโพธิ์เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจรถยนต์มาก่อนเลยเนี่ยแล้วจู่ๆมาสร้างรถยนต์ทั้งคันออกขายเนี่ยเทคโนโลยีส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่แบตเตอรี่เนี่ยเอามาจากไหนบ้างนะฮะ
อย่างแรกเราก็ต้องหาพันธมิตรครับจริงๆตัวในการผลิตเนี่ยเมืองไทยเนี่ยฐานการผลิตเนี่ยเมืองไทยเราผลิตได้เกือบทุกชิ้นอยู่แล้วยกเว้นส่วนที่เป็นเครื่องยนต์กับตัวที่เป็นเกียร์นะครับซึ่งพอเป็นรถไฟฟ้า2ตัวนี้มันไม่ได้ใช้ที่เหลือเนี่ยเมืองไทยทำเป็นอยู่แล้วนะครับอันที่2 ก็คือเมืองไทยเนี่ยเป็นออโต้ฮับในอาเซียนมาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีวิศวกรไทยเนี่ยที่เข้าไปทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติด้านการรีเสิร์ชการทำรถนะครับผมก็วิธีง่ายๆครับผมก็เป็นเจ้าบ้านแล้วก็เชิญคนเหล่านี้ที่มีประสบการณ์บอกว่าเรามาช่วยกันมาสร้างรถที่เป็นแบรนด์คนไทยด้วยกันนะครับก็เป็นการ transfer technology ที่เร็วที่สุดนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่อง Dive Train ตะกี้ที่ผมได้พูดไปแล้วว่าผมได้จับมือกับทาง E3 ที่ไต้หวันนะครับ E3 เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเป็นสถาบันรีเสิร์ชชั้นนำของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรที่คุณเห็นเนี่ยเรื่อง autonomous เรื่อง 4G เรื่อง 5G เรื่องต่างๆเนี่ยที่เนี่ยเขาทำมาอยู่แล้วงั้นเราก็ไปโคกับเขาเพื่อ transfer ตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยมาที่เราซึ่งทำให้เราสามารถทำ Dive Train ของเราได้เองครับ
คือถ้าผมสรุปก็คือเมืองไทยเนี่ยมี ecosystem ของรถยนต์ค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือคุณสมพจน์ก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี
้
บวกกับแบตเตอรี่ซึ่งก็มีซื้อเทคโนโลยีมาเรียบร้อยโรงงานมีเองนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของการตั้ง positioning ทางการตลาดที่เราไม่ได้เน้นรถยนต์แบบรถบ้านขับเท่ๆเป็นเรื่องของรสนิยมคือเราเน้นไปที่ตัวของ commercial vehicle เลย
ครับ
แล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเรื่องของเครือข่ายศูนย์บริการการซ่อมบำรุงนี่ทำยังไงฮะ
ครับวิธีการคอนเซ็ปต์ตอนเราดีไซน์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพอรถไฟฟ้ามาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะต้องมีธุรกิจบางธุรกิจที่มันจะต้องเสียผลประโยชน์งั้นเราก็ไป identify อย่างเช่นพวกคาแคร์ service center ต่างๆนะฮะงั้นเราก็เลยไปจับมือคนพวกนี้เราไปคอนวินเขาก่อนบอกว่าถ้ารถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยคนไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไม่เข้าไปเซอร์วิสบ่อยๆเนี่ยธุรกิจคุณจะอยู่ยังไงงั้นเราก็คุยกับเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้ารถไฟฟ้ามาเนี่ยคุณมาเซอร์วิสรถเราไหมงั้นอันนี้ก็เป็นวินวินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะต่อยอดใน next generation ธุรกิจของเขาได้ส่วนที่2วิธีการเราทำยังไงเพื่อลดต้นทุนของเขารถเราเนี่ยสมมุติมีชิ้นส่วนถึงมันน้อยลงก็จริงเนี่ยเราก็ไปคุยกับทางคนเหล่านี้ว่าเขาสต็อกชิ้นส่วนอะไรเราก็ทำรีเวิร์ดเอนจิเนียริ่งเวลาเราจะดีไซน์รถเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อคุณใช้ชิ้นนี้อยู่งั้นวิธีดีไซน์เราก็ดึงชิ้นนี้เข้ามาดีไซน์ในรถเราก็ทำให้เขาลดการทำอินเวนทอรี่ของธุรกิจเขาไปในตัวงั้นมันก็จะเกิดรีซิโปรโคลบิสเนสเกิดขึ้นนะฮะ
คือพูดง่ายคืออาการเหมือนกับรถยนต์ต่างชาติหลายๆค่ายที่มีปัญหาเรื่องสต็อกชิ้นส่วนต้องรอหลายเดือนถึงจะได้เนี่ยก็คือไม่มีปิดจุดอ่อนนี้ไม่หมดแล้ว
ใช่
ก็คือชิ้นส่วนเกือบ
พยายามใช้ชิ้นที่มันป๊อปปูล่านะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันเราเป็นวิศวะเพราะฉะนั้นพอเราดีไซน์รถของเราเองเนี่ยเราสามารถจะรีดีไซน์ยังไงก็ได้มันอยู่ที่เราก็ใส่เซฟตี้แฟกเตอร์เข้าไปใช่ไหมครับ
ครับผมทีนี้ก็เมื่อกี้เรามาตั้งแต่แบตเตอรี่นะครับเครือข่ายสถานีชาร์จนะครับนี่จุดมาจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ของตัวเองแล้วนะครับภาพทั้งหมดเนี่ยมันประกอบกันยังไงฮะ
ครับการที่จะให้มันต่อเนื่องกันให้หมดเนี่ยแน่นอนคอหลักของมันก็คือแบตเตอรี่ที่ทำให้แอปพลิเคชันเราต่างๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต่อกันได้เนี่ยมันต้องมีเน็ตเวิร์กของมันนะครับมันต้องเกิดสมาร์ทกริดมันต้องเกิดแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์อีกตัวหนึ่งที่จะลิงก์สิ่งเหล่านี้เข้ามาหากันนะครับครับอันนึงที่เราเห็นเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเน็ตเวิร์กทางพลังงานเหล่านี้มันเหมือนก้างปลาก็คือเรามีโรงไฟฟ้าใหญ่ๆอยู่แล้วก็กระจายไฟฟ้าเหมือนเส้นเลือดใหญ่มาเส้นเลือดฝอยนะครับแล้วก็มาถึงยูเซอร์ต่างๆแต่ในอนาคตเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนจากฟิกไลน์มาเป็นโมบายเน็ตเวิร์กสังเกตไหมฮะคล้ายๆกันก็คือมันเริ่มเป็นคล้ายๆเซลลูล่าหรือเป็นลูปแล้วเพราะว่าคนซื้อคนขายเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยมันจะต้องคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะทำให้ลิงก์ต่างๆเข้าหากันงั้นตลาดพลังงานจะต้องเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางบริษัทเองเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Gideon ซึ่งเป็น Energy Trading Platform ที่เราได้พัฒนาแล้วก็มีการจดลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับ
เห็นว่ามีคลิปของตัว Gideon มาให้ดูด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
กวน
งั้นเดี๋ยวขอให้ทุกคนได้ดูว่า Gideon คืออะไรก่อนนะฮะ
เรารู้กันอยู่ว่าพลังงานสะอาดที่เราผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์
จากไบโอแมสมันคืออนาคตของเราการปรับตัวของเราเพื่อเอาพลังงานพวกนั้นไปใช้มันช้ามันมีอุปสรรคต่างๆมากมายคนผลิตพลังงานบางทีก็ผลิตเกินผลิตขาดเราไม่มีระบบการซื้อขายพลังงานที่มีประสิทธิภาพเราไม่มีเครื่องมือวัดหรือบริหารหรือกระจายการใช้พลังงานพวกนี้แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรกีเดียนมัลติไดเมนชั่นแนลแพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดอุปสรรคต่างๆพวกนี้ให้พวกเราก้าวเข้าไปสู่การใช้พลังงานยุคใหม่กีเดียนช่วยทั้งผู้ผลิตพลังงานผู้บริโภคผู้บริหารสายส่งคนกำกับดูแลให้ลดการใช้พลังงานที่ทำให้โลกร้อนส่งต่อโลกใบนี้ให้ลูกหลานทุกคนของท่านได้อย่างภาคภูมิใจกีเดียนคืออะไรกีเดียนเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานที่ลูกค้าสามารถซื้อพลังงานจากผู้ผลิตได้โดยตรงผ่าน Transmission Line หรือผ่านทาง Enhanced Single Buyer กีเดียนแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น6กลุ่มคือ 1. Household กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 2. Business กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในการประกอบธุรกิจ 3. Producer เป็นกลุ่มผู้ผลิตพลังงานเอาไว้ใช้เองหรือขายให้แก่ผู้อื่น4. Operator เป็นกลุ่มที่ดูแลการขนส่งและแจกจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า 5. Trader เป็นกลุ่มผู้ซื้อขายพลังงานที่ช่วยให้ตลาดมีความสมดุลมากขึ้นและ 6. Regulator เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของระบบจุดเด่นของ Gideon คือ Economical Marketplace ทำการแมทช์ราคาซื้อขายในการเทรดพลังงานไฟฟ้าEnergy Asset Listing ผู้ใช้สามารถลงขายสินทรัพย์หรือบริการพลังงานได้ไม่ว่าจะเป็น Energy, Transmission Line หรือ Energy Storage Blockchain Based Solution การนำบล็อกเชนมาใช้ในระบบทำให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้อง Automated Trading มี AI ช่วยในการทำนายและเทรดได้แบบอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็น MeteringEnergy Demand Analytics Billing and Settlement Reporting Monitoring System User Management สำหรับผู้ซื้อพลังงานไฟฟ้าทั่วไปเมื่อล็อกอินจะเจอหน้า Overview สามารถคลิกเพื่อเปิดฟีเจอร์ Auto Energy Buying เพื่อให้ AI เลือกซื้อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับคุณให้แบบอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลต่างๆที่ช่วยคุณตัดสินใจในการเลือกซื้อพลังงานในกรณีที่คุณต้องการเลือกซื้อพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองคุณสามารถไปที่หน้า Market จะสามารถเลือกสั่งซื้อพลังงานได้3แบบแบบที่1 Best Offers แพลตฟอร์มจะนำเสนอดีลที่ดีที่สุด3อันดับแรกแบบที่2 Smart Buy ซื้อพลังงานอย่างชาญฉลาดในจำนวนที่เราต้องการด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวหรือแบบที่3เลือกซื้อแหล่งผลิตที่คุณต้องการจากรายการทั้งหมดใส่ราคาและปริมาณแล้วกด Submitเมื่อสั่งซื้อสำเร็จคำสั่งซื้อจะปรากฏที่ออเดอร์พร้อมแหล่งผลิตเวลาราคาปริมาณและสถานะหรือจะเช็คประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังในหน้า My Order ก็ได้ในขั้นตอนการจ่ายบิลไปที่หน้า Billing ระบบจะแสดงยอดค้างชำระคุณสามารถคลิกดูรายละเอียดของบิลซึ่งจะแสดงปริมาณการใช้ไฟราคาและค่าสายส่งสำหรับผู้ผลิตในหน้า Overview สามารถสั่งเปิดฟีเจอร์ Auto Sell เพื่อให้ระบบทำการขายอัตโนมัติในหน้า Selling Plan ผู้ผลิตสามารถวางแผนการขายพลังงานไฟฟ้าจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ผลิตและขายได้ในแต่ละช่วงเวลากราฟเปรียบเทียบราคาของคุณกับราคาตลาดหรือกราฟแสดงผลกำไรในกรณีที่คุณอยากลงขายพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองคุณสามารถไปที่หน้า Market เลือกรายการที่ต้องการขายใส่ราคาและปริมาณที่ต้องการแล้วกด Submit เมื่อคำสั่งขายสำเร็จจะไปปรากฏที่ตาราง Orders พร้อมแสดงแหล่งผลิตราคาเวลาปริมาณและสถานะคุณยังสามารถเช็คประวัติย้อนหลังได้จากหน้า My Orders สำหรับผู้ที่เป็น Operator สามารถติดตามข้อมูลภาพรวมพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศราคาตลาดสถานะการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึงความสมดุลของพลังงานว่าส่งผลเสียหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการและการวางนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปด้วยกันกับเรา
ผมฟังทั้งหมดนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมนิยามสิ่งที่ EA พยายามจะทำอยู่เนี่ยคือเหมือนกับ ระบบพลังงานที่มันอยู่คู่กับเรามานานหลายสิบปีแบบดั้งเดิมเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนทั้งหมดแล้ว EA ก็พยายามจะเข้ามาทดแทนองค์ประกอบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องแบตเตอรี่เรื่องสถานีชาร์จเรื่องคมนาคมไปจนถึงเรื่องการซื้อขายไฟใช่ไหมฮะ
ครับผมมองว่าพลังงานเนี่ยยังมันก็คือปัจจัยพื้นฐานอันหนึ่งของมนุษย์เรานะฮะแล้วก็มีในอุตสาหกรรมเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงมันน้อยมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นแล้วผมคิดว่าไอ้เทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยมันกำลังจะทำให้อุตสาหกรรมเนี้ยเปลี่ยนแปลงดูได้เลยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับมีการซื้อขายมีการทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับ
ทั้งหมดนี้คิดนานไหมครับแผนการใหญ่มาก
ก็จริงๆมันอีโวลฟ์มาเรื่อยๆตั้งแต่ที่เราเข้ามาเป็นบริษัททำด้านเรื่องพลังงานทดแทนเราก็ตามมาเรื่อยๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็มาทางนี้เทคโนโลยีมันก็มาเรื่อยๆนะฮะก็ถ้าพูดจริงๆก็ต้องแต่หลายปีครับ 7-8 ปีแล้วมั้งครับครับ
ทั้งหมดนี้เมืองไทยไม่เคยมีใครพยายามทำมาก่อนหรือเปล่าทำไมคุณสมโภชถึงเป็นคนแรกในทุกๆเรื่องที่เข้าไปแตะในเรื่องของพลังงานคร
ับ จริงๆเนี่ยผมว่าคนในวงการเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้พอสมควรนะแต่ว่า mindset มันไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยก็จะบอกว่าเราไม่กล้าทำเราจะซื้อเทคโนโลยีรอที่นู่นเสร็จก่อนที่นี่เสร็จก่อนแล้วเราก็จะเป็นคนที่คอนซูมเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยยั้งตัวเองที่จะไม่ทำผมอาจจะเป็นคนโชคดีเพราะว่าบริษัท EA เนี่ยมันมี DNA ตั้งแต่ต้นมาเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไบโอดีเซลลงโซล่าลงวินทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราดีไซน์เองคอนสตรักชั่นเองoperate เองเพราะฉะนั้นมันเป็นสายเลือดของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำของใหม่ๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราไม่กล้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนแรกๆที่เข้าไปทำสิ่งเหล่านี้ครับ
วิสัยทัศน์ของคุณสมโภชถัดจากนี้ไปเห็นว่ามีเรื่องของการ leapfrog ที่จะนำพาประเทศไทยยกระดับไปอีกขั้นใช่มั้ย
คือผมมีความเชื่อว่าจริงๆเนี่ยคนไทยอ่ะเก่งแต่คนไทยไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าจริงๆเนี่ยทีมคนไทยเองก็ทำได้เราทำเทคโนโลยีระดับโลกได้เรากำลังจะทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรียลติงเราอาจจะมีข้อเสียเปรียบกับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังมองว่าคนไทยยังไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำเป็นของที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เนี่ยแล้วทำให้มันเกิดความยอมรับได้ผมเชื่อว่ามันจะเกิดโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศงั้นเราควรจะต้องมาตั้งเริ่มที่จะ recognize สิ่งเหล่านี้ engineer ไทยจริงๆเก่งนะฮะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นวิศวกรไทยงั้นวันนี้ถ้าเกิดบริษัทไทยๆเราเนี่ย เปิดโอกาสสิ่งเหล่านี้และสังคมเปิดโอกาสสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราก็น่าจะหลุดจากไอ้ middle income trap ที่เรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับ
ท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าที่ผมเชิญคุณสมโภชมาในวันนี้นะครับอยากจะให้มาเล่าภาพนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของวงการพลังงานไทยเนี่ยไม่ว่าจะชิ้นส่วนใดก็ตามในองค์ประกอบโครงสร้างใหญ่ทั้งหมดเนี่ย EA เนี่ยกำลังพยายามจะเปลี่ยนมันนะครับให้เข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นโดยที่เป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆเลยนะครับน่าเสียดายว่าเวลาหมดแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยบนเว็บไซต์ของ EA ได้นะครับก็เท่าที่ผมเข้าไปดูมาเนี่ยก็คือเว็บไซต์ก็มีข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับคุณสมโภชมีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายไว้อีกสักหน่อยไหมครับ
ผมพูดมาหลายแห่งเหมือนกันพูดกับน้องๆเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่เคยเป็นลีดเดอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันสร้างวิกฤตอันนี้มันสร้างโอกาสให้กับคนที่มาใหม่ๆถ้าเรากล้าคิดอย่างที่ผมบอกว่า outside in นะครับเรากล้าทำอะไรก่อนถึงแม้มันจะยากหน่อยเนี่ยแต่ผมว่า benefit ของการที่เราทำมันประสบความสำเร็จเนี่ยมัน worth ที่เราจะเข้าไปลองมันก็อยากจะให้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เรากำลังทำสิ่งที่เหมือนกับเราเป็นรุ่นพี่ก็พยายามจะนำหน้าไปก่อนแล้วก็อยากจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนไทยเราเนี่ยมาร่วมมือกันทำอย่างนี้เพื่อให้สังคมเรามันดีขึ้นแล้วเรา มีอะไรครับมีโอกาสมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไปครับ